Tiri Tombaa, hyvä pikkuväki. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Jukka Relander, Tuomas Nevalinna. Ja odotamme vielä käsikirjoitusta. Se on aina hyvin jännittävä hetki sitten, kun se saapuu.
Kyllä.
Koska en tiedä, mitä siellä sitten oikein lukee.
Nimenomaan, koska taustaryhmämme on valmistanut meille yksityiskohtaisen käsikirjoituksen, jota alamme kohta lukea. Ja yritän sitä tässä parhaillaan toimittaa, kun se kauttani kulkee, mutta olen luvannut, sitoutunut toki siihen, että en sitä etukäteen vilkaise, niin tästä kohta ohitseni singahtaa, mutta juuri tällaisessa tilanteessa sähköpostiohjelmien kaatumiset ovat hyvin tavanomaisia.
Se on niin juuri. Kunhan se sieltä tulostimesta tulee, niin tiedämme mitä sanoa.
Niin, se tässä on nimenomaan se olennaisia jännittävin. Se ehkä se on vähän sama oikeastaan, kun eräs itäkarjalaismummo valitteli Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, että ei ole vaaleissakaan enää mitään jännitettävää, että ennen me aina jännitettiin kovasti, kun sieltä tuli se mies, joka kertoi, että ketä meidän pitää äänestää. Mutta sitä jännitystä ei enää ole.
Niinpä. ikään kuin tilanne jotenkin suuresti poikkeaisi tosiaan toisaalta myöskään. Niin, on myös hyvin jännittävää minun kannaltani se, että ilmaantuuko näin kesäisin sieltä se toinen mies tähän ohjelmaan.
Olet ollut niin kovin. Mies. Niin. Ja nyt on ollut kyllä jotenkin ollut vähän tällaista kiirettä pukannut tässä. Jonnin verran, että se on kun on harrastaa paljon, niin silloin ei aina ehdi tekemään töitä.
Olet siis ollut harrastusten parissa, ymmärsinkö oikein?
No en oikein tiedä, jos mä katson mun palkkakuittia, niin kaikki mitä mä teen vaikuttaa harrastamiselta. Et siinä mielessä tässä on kysymys vaan eri harrastusten keskinäisestä priorisoimisesta ja lähinnä siitä, että miten maailman henki kulloinkin ilmoittaa, että missä sijaitsemiseni on välttämättömintä.
Olen delegoinut tämän maailman hengelle tämän.
No niin, tai suuri toinen tai joku vastaava korkeampi taho joka tapauksessa. Miten hän nyt sitten on katsonut asiakseen organisoida maailman siten, että juuri minun läsnäoloni olisi välttämättömintä tietyissä paikoissa.
Niin. Sinä jännität siis tätä maailman hengen kulloistakin ilmoitusta kuin Itä-Karjalan mummokon sanaan.
Kyllä, nimenomaan, ja sitähän ei etukäteen voi tietää, että missä, mihin, ikään kuin, mihin suuntaan viisarit osoittavat.
Niin. Minulla on taas suurimman osan aikaa sellainen tunne, että maailman henki ei juurikaan piittaa siitä, missä olen tai mitä teen.
Mä oon huomannut kyllä, että valtavalla määrällä, siis sekä maailmanhengellä että valtavalla määrällä ihmisiä on hyvin paljon näkemyksiä siitä, missä minun pitäisi olla ja mitä minun pitäisi tehdä. Tämä ei silti tarkoita, että mä tuntisin itseäni tärkeäksi tai välttämättömäksi, vaan lähinnä ehkä ahdistuneeksi, jos tässä oikein hakee sitä sanaa.
No tapa tuokin on olla henkilö maailman historiallisessa mielessä.
Kyllä, kyllä. Nimenomaan ahdistua itseensä kohdistuvista vaatimuksista. Tänäänkin sain nippanappa siirrettyä iltapäivän tapaamista niin, että pääsen radioon, koska iltapäivän tapaamisen hankala asia on se, että se on Kotkassa pian radion jälkeen.
No niin.
Voin yrittää ilmiintyä.
Voit ahtautua Frederikin ja joulupukin kanssa helikopteriin.
Nimenomaan siis se on yksi vaihtoehto, mitä olen ajatellut henkilökohtaiseksi liikkumisratkaisukseni. Ja toinen on tämän Harry Potter-kirjoista tuttu ilmiintyminen. Se on, se on kanssa.
Star Trek B-maus on siis tällä viikolla poissuljettu vaihtoehto.
No siihen tarvitaan niitä laitteita, mutta ilmiintymiseen vaan taikasauvan heilahdus, että se voisi olla kätevämpää, mutta se kuuluu käsittääkseni edistyneempien taikojen piiriin, ja sitä ei edes opeteta taikuusalaluokkalaisille. Mutta se voisi olla niin kuin ihan, että saa omat aikataulunsa kiinni, niin ilmiintyminen olisi hyvä ratkaisu.
Joo, taioista takaisin maan päälle. Meillähän on tänään teemakin ja sen verran meille on raotettu tämän käsikirjoituksen salaisuusverhoa, että meillä on se kyllä tiedossa.
Niin meillä on teema tiedossa ja se on, puhumme tänään keräilystä.
Kyllä.
Nimittäin sehän ei ole nyt ajankohtaista millään lailla.
Ei. Keräilyssä itse asiassa mielenkiintoista on se, että se ja ajankohtaisuus ovat, tuntuvat jotenkin rakenteellisesti hylkivän toisiaan.
Kyllä.
Ei voisi kuvitella lauseita tai mielekkäitä lauseita muotoa. Juuri nyt on ajankohtaista keräillä sitä ja sitä. Tai että aika tai maailmanhenki vaatii, että minun on juuri nyt ryhdyttävä ylisummaan keräilijäksi.
No, keräilytrenditkin on aika verkkaisesti eteneviä. Eli ei ole sellaisia, että nyt yhtäkkiä kaikki rupeavat postimerkkeilijöiksi tai yhtäkkiä kaikki rupeavat keräämään Ming-dynastian aikaisia 1700-luvun teekuppeja. Olettaen, että Ming-dynastia todella vallitsi 1700-luvulla, josta en ole kyllä aivan varma. Koska käsikirjoitus ei ole vielä saapunut ja siellä sekin olisi todettu tietenkin. Mutta väliaikatietona todettu, että sähköpostiohjelmani on prosessoinut tämän käsikirjoituksen ja se on nyt lähtenyt. Mm-hmm. Se on saattanut toki juuttua sähköpostiserveriin poikittain johonkin kohtaan. Mm. Ja sitähän nyt ei sitten tiedä, että mitä siellä tapahtuu, mutta se on nyt korkeammassa kädessä.
Niin kuin aina. Mm. Joo, mutta eikö keräilyssä ole jotakin hauskaakin tuo juuri? Että se, siis se hylkii trendejä, keräilyä maailmaa ymmärtääksi. En mikään varsinainen insideri ole. Keräilymaailma ei hallitse muodin tai toisten seuraamisen logiikka, vaan pikemminkin keräilyuniversumia kansoittaa jonkinlaiset friikit, jotka on friikahtaneet jonkin aivan omaan idiosynkraattiseen asiansa. Hmm. Sen lisäksi, kuten todettiin, sillä ei ole yhteyttä laajempiin ajanilmiöihin tai zeitgeistiin ainakaan millään kovin ilmeisellä tavalla.
Niin, no siis tietysti voi olla, että on joku tietty esineistö, jonka keräileminen on jossain tilanteessa erityisen ajankohtaista, mutta meidän täytyy ehkä niin kuin ennen kuin tätä voidaan lähestyä tarkemmin, täytyy ehkä kuitenkin selvittää, että mistä tässä keräilyssä on oikein kysymys. Mm. Sillä kaikki keräilyhän ei esimerkiksi ole keräilyä.
Niin, kas. No, kohta tiedämme, mitä saa sanoa.
No niin. Nyt meillä on käsikirjoitukset. Tästä lähtien, hyvät ihmiset, tämä hoituu.
Hyvästi tämä kirottu improvisaatio.
Improvisaatio päättyy ja sisälukeminen alkaa. Noin. Me olemme muuten kerran julkaisseet Ohjelmasarjamme historiassa
käsikirjoituksen
nettisivulla.
Tuli muistaakseni aiheena oli silloin saalis.
Ilmiömäinen muisti sinullakin. Ilmeisesti dementialääkityksesi on kohdallaan, toisin kuin minulla.
Ja unohdin ottaa sen tänään.
Nimenomaan.
Onneksi vaikutukset eivät ole olleet vielä dramaattiset.
Joo, mutta siis jos puhutaan keräilystä ja keräilystä, niin esimerkiksi niin kuin saatavat ihmiskunnan periaatteessa niin kuin alkutilalla pidetään sitä, että on ollut metsästä ja keräilijäyhteisöjä. Tämä nyt on aivan erityistä keräilyä kuitenkin, mitä metsästäjä ja keräilijät ovat harjoittaneet.
Niin, pysähdytäänpä tähän hetkeksi. Siis tämä ajatus siitä, että on metsästä ja keräilijöitä, niin perinteisesti liittyy tällaiseen ajatukseen siitä, että ihmiskunnan historia etenee tällaisten vaiheiden, tavallaan tuotantotavan mukaan määriteltyjen vaiheiden kautta, josta sitten se seuranto on vieläpä määrätty. Eli että maanviljelys tulee metsästyskeräilyn jälkeen ja sitten tulee kaupallinen yhteiskunta ja niin edelleen. Ja tällaisia vaiheteorioita on viime vuosikymmenet arvosteltu suuresti. Mutta ehkä se päähuomautus, joka mulle tässä suhteessa tulee mieleen tuosta metsästä ja keräilystä, on se, että se on oikeastaan jonkinlainen kaatoluokka.
Niin,
metsästä ja keräilijät on sellaiset, jotka ei viljele maata.
eivät viljele maata, eivät harjoita kauppaa.
Eivätkö ole eivät nomadeja.
Niin, eivät asu kaupungeissa, eivätkö harjoita paimentolaisuutta. Mm. No siis tavallaan, niin, no, kaatoluokka ja kaatoluokka, siis se nyt vaan tarkoittaa siitä niitä tyyppejä, jotka tuota, keräävät ravintonsa luonnosta, piste. Mm. Tyyli on vapaa. Ja tota, sehän on selvää, että Eskimot, eli poliittisesti korrektisti inuitit, eivät juurikaan hirveästi juurimukuloita keräile siellä pohjoisella levinneisyysalueellaan. Enemmän metsästyspainotteista se toiminta. Mm. Ja tota, se taas jossain trooppisella saarella elävä yhteisö saattaa hyvinkin potkaista aamiensa ajan sattuessa hedelmäpuuhun, josta tippuu
tietysti
trooppisia ihmeitä lautaselle.
Mm. Aamuteen keräily. Paikallisista jäälohkareista esimerkiksi saattaa olla eskimoiden keskuudessa suosittua.
Niin, ja sitten, sitten siellä voi aina raskaan ilapäätöksi keräillä itseään tai jotain tällaista, mutta juurien keräily ja marjojen keräily ei ole kovin relevantti elinkeinolähde sellaisessa yhteisössä, joka tuntee kukkalajeja tasan yhden kappaleen. Grönlannissa nimittäin on 400 eri kukkalajia, niillä on yksi nimi, se on kukka.
Kas, muistuttaa mun hortonomiaa.
Joo. Ja lumelle on tunnetusti ne 20 nimeä, joita aina ihmetellään maailman kielissä. Ja suomalaisetkin siteraavat tätä. Tuo on se jännä, kun Eskimolla on niin monta nimeä lumelle huomaamatta, että meillä itsellämmekin on suunnilleen yhtä monta.
Tämähän on
luminuoskasohjoräntä.
Kumottu monta kertaa tämä.
Eikä niitä oikeasti ole niin monta ja näin pois. Tai mikä se eskimokieli nyt sitten
niin,
on, niitäkin
kyllä.
On monta. Mm. Itse asiassahan eskimoita ei edes ole olemassa, vaan siis bla 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 ja näin poispäin. Ja todellisuudessahan tämä menee. Eli...
Kyllä.
Nämä näitä latteuksia. Ja se on ihan varma, että siellä on tota, sellaisissa yhteisöissä, jossa niin kuin rekiajalla lumilakeuksilla on tota, niin kuin olennainen tapa toimia. Ihan varmasti sillä lumelle on monta nimeä, koska siis se lumi, josta voi tehdä hyvän suojan, se tarvitsee oman nimensä. Ja
ei katso, kun...
Se lumi, jossa on hyvä kulkea, tarvitsee omansa. Ja se, jossa on huono kulkea, tarvitsee
omansa. Pointti on se, että ilmastonmuutos on edennyt niin pitkälle, että heillä on nykyään 200 sanaa vedelle.
Aivan. Aivan. Joo. Se on totta.
No.
Eskimon kieli on köyhtynyt toisesta päästä, koska lumelle on enää 18 sanaa.
Niitä on lukemani tutkimuksen mukaan noin 5.
Missä eskimon kielessä no, tarkalleen ottaa?
Eskimon kielessä X tämä kyllä otettiin huomioon siinä artikkelissa.
Eli suomen kielessä on enemmän sanoja lumelle.
Näin muistaakseni tässä artikkelissa väitettiin.
Koska meillä on ainakin siis kotoperäisiä sanoja. On tota, lumi, viti, nuoska, sohjo, räntä,
kinos,
nietos, kinos, hanki. Sitten on varmaan luku, sellainen perinnearteistollinen sanoja, jota en tässä osaa heti. Tuossa oli heti 8. Mm. 3 enemmän kuin siteeraamasi tutkimuksen mukaan eskimokielessä. Et mitä ne eskimot muka lumesta tietää, hä?
Ei mitään.
Niin. Helsingin slangissa pitäisi olla ehkä tota, niin kuin 15 eri sanaa räntäsateelle.
Joo. Nämä on näitä.
Nyt niin. Tämä keräily. Metsästyskeräily. Sen mä en ole itse asiassa niin kriittinen suhteessa näihin vaiheteorioihin kuin siinä Tuomas.
Okei. Okay.
Siis idehän nyt vaiheteoreet nyt lähtee siitä, että on tota, yhteiskunnalla tällaisia kehitysvaiheita. Ja tietysti jos
onko metsästäjä keräilijäyhteisö, onko se yhteiskunta?
Niin, no se on sitten, että siitä voidaan sitten, että milloin tämä Gesellschaft niin kuin syntyy. Haluatko nyt keskustella sitten siitä?
En minä halua keskustella siitä.
Niin.
Vain totesin, mitä problematiikkaa jätät jälkeesi samalla, kun puhut. Niin.
Joo, siis kun kävelen täällä käsitteiden kentällä, niin jälkeen jää kaatuneita.
Käsitepäästöt.
Käsitepäästöt.
Kiusallista luokkaa.
Nimenomaan. siellä ei ruohon korsikaan kasva, käsitteellisen meuhkaamisen jäljillä.
Minä täällä filosofisen jätehuollon edustajana joudun rehkimään.
Nimenomaan, joo. Olen siis käsitteisten Hunni Attila. Niin. Missäs me nyt oltiin?
Niin, että yhteisöt.
Siis jos niitä nyt lukee vähän niin kuin vaaleanpunaisten silmällä siellä. Ajatellaan nyt vaikka Marxia, että sillä oli tämä tota. Että on joku tämmöinen, sillä oli tämä alkutila, mä en tiedä, että tämä oliko se nyt sellaista, mutta siis kyllä sielläkin joku metsästäjä keräilyjuttu oli siellä alussa. Okei, ei oteta Marxia tähän. Mukaan Tuomas on Marx opintopiirissä ja sen takia ei uskalla sanoa Marxista yhtään
mitään. Ei siitä pysty sanomaan
mitään. Ei siitä voi sanoa mitään. No niin. Hei, otetaan kuvitteellinen vaiheteoria.
Selvä. Joo, okei. Olkimies vaiheteoria.
Niin, nimenomaan. Siis tämä on nyt vaan, tämä ei ole kenenkään vaiheteoria, vaan siis voidaan, niin kuin, mä keksin sen tässä nyt.
Okei.
Että on eka joku niin kuin metsästäjäkeräilyvaihe. Sitten syntyy maatalousyhteiskunta silleen, että aletaan jäädä paikalle ja viljelee maata. Lopetetaan se keräily. Keräily muuttuu pikkuhiljaa.
Hupsista rallaa
toimivaksi maataloudeksi samaan aikaan. Metsästäminen muuttuu joko nomadismin kautta tai suoraan kotieläinten pidoksi.
Okei, siis näin varmasti voi käydä, mutta tarkoittaako tämä sitä, että jokainen yhteisö, joka on metsästäjä keräilijä, jos se voisi elää tarpeeksi pitkään, tekisi tämän siirtymän?
Ei.
Silloin se ei ole vaiheteoria.
No, tämä onkin kuvitteellinen vaiheteoria. Siis se on nyt, siis okei, onko tämä teoria vai onko tämä deskriptio? Onko tämä a priori vai a posteriori? Mä tietysti näen a posteriori sinun nämä jutut. Mm-hmm. Näin, tälleen tässä on tapahtunut. Maatalousyhteiskuntaan ei voi siirtyä ilman, että sulla on taustalla metsästäjä keräilijä vai? Mm-hmm. Koska mikään yhteisö ei ole tavallaan syntynyt tyhjästä ja alkanut heti ylemään maata.
Joo. So far, no, so good.
Niin. No sitten tavallaan sit voisi ajatella, että siirrytään niin kuin kohti jonkinlaista. Maataloudet tietysti, tähän voi liittää tämän feudalistisen vaiheen, jolla siis pääomat kasautuu ja omistus kasautuu. Se ei ole välttämätöntä, mutta niin usein käy. Mä en sano, että feudalistinen on välttämätön edellytys tässä.
Niin.
Hmm? Näin on, siis toisestaan riippumatta. Kyllä tämä feudalistinen vaihe on tunnistettu myöskin Japanin historiasta. Ja, Mongoliassa itse asiassa.
Kuulinko laukauksen?
Niin, nimenomaan. Siellä oli mielenkiintoinen juttu, kun ne siellä tietysti koulussa luki Marxia kovasti ja tuli paimentolaisen yhteiskunta, missä sitten Neuvostoliitto rakensi hieman teollisuutta. Ne niillä oli niinku tavallaan sitten tässä niinku leniniläisessä Marx-luennassa, joka oli stalinismin värittämää, niin tarve niinku kovasti nähdä tämä nomadilaisuus nimenomaan feodalismina.
Mm-hmm.
Ja siellä edelleen siis nuoriso puhuu sosialismin edeltäneestä jaksosta feudalismin kautta.
Tässä me tullaan vaiheteorian keskeisiin ongelmiin. Joo. Se oli pakko ängetä siihen skeemaan.
Nimenomaan. Ja tätä mä kyllä vastustan. Mutta siis jos ajatellaan, että menee silleen, että on esimerkiksi niin kuin metsästäjäkeräilystä maatalouston kauppa. Tämän tyyppisiä. Niin kuin, että mikä on se primäärinen niin kuin hyvinvoinnin tuottaja.
Voisi toki ajatella, että historiallisesti no jossain määrin seuraa toisia, mutta siitä ei tietenkään seuraa se, että tietyt yhteisöt on niin kuin tuomittu kulkemaan tämä reitti.
Ei. Mutta sitten on se on kyllä jännä, että sitten jos, koska nämä on myöskin sellaiset, nämä vaiheteoriat on sellaisia, että kun siirrytään niin kuin ikään kuin vaiheesta toiseen, niin sellaisessa tilanteessa aika helposti nyt me ollaan muuten hirveän kaukana siitä keräilystä. Ja siirrytään vaiheessa toiseen, niin siinä vaiheessa niin usein tapahtuu se, että yhteisön koko kasvaa. Et koko maatalousyhteiskunnan pointti verrattuna metsästäjäkeräilyä on se, että sillä tavalla pystytään elättämään. Pitää tehdä paljon kovempaa työtä, se on ikävää, mutta samalla pystytään elättämään paljon suurempi popula kuin keräilemällä ja metsästämällä. Ja tässä siis yhteisön koko kasvaa. Sitten kun se kasvaa tarpeeksi, niin sitten alkaa te kauppa hallita maailmaa ja näin poispäin. Niin se on ollut aika vaikeaa monille yhteisölle niin kuin harpata tavallaan siihen isoon anonyymiin moderniin yhteiskuntaan suoraan jostain hyvin pieniin yhteisöihin jakautuneesta niin kuin maailmasta, jossa sit eletään tämän niin kuin pienyhteisön maailmalle ominaisesti metsästäjäkeräilykulttuurissa. Mm. Tällaisessa tilanteessa niin kuin alkoholismi on aina niin kuin vastuukuvaan. Ja mä luulen, että se liittyy tähän niin kuin yhteisön koosta toiseen harppaamiseen. Selittää suomalaista dokaamista jonkun verran myös.
Vaikka suomalainen viinapään myytti onkin.
Se on se, niin, no siis, se on myytti, että itse toteuttava ennustus.
Mä puolustaisin vielä hetken kuitenkin tätä meidän puhetta tässä, kun sanoit, että olemme todella kaukana keräilystä ja metsästä ja keräilijöistä. Katsos, mulla on tässä niinku kantilaisia. Kantin idea oli juuri se, että ei pidä suinpäin mennä tekemään metafysiikkaa, vaan pitää ensin tutkia, onko metafysiikka mahdollista.
No niin.
Ja kas, me emme siis houkkamaisesti rientäneet äkkiväärästi puhumaan metsästä ja keräilystä, vaan tutkimme ensin, onko moinen puhe mahdollista ja mielekästä.
Kyllä. Mutta kyllä mä siis niinku tavallaan olisin kuitenkin sillä kannalla, että voidaan puhua metsästä ja keräilystä.
No selvä, lupa on nyt saatu. Voimme siis mennä itse aiheeseen.
Joo, ja totean sitten siis lisäpöytäkirjaan vaadin kirjattavaksi samassa yhteydessä, että metsästä ja keräilijöistä on voitava puhua ilman, että käsite kytkeytyy mekaaniseen vaiheteoriaan, jossa vaiheet seuraavat ikään kuin determinoidusti toisiaan.
Kiitos tästä omantunnon tarkasta salaisesta lisäpöytäkirjasta. Joo, kuunnellaan tähän väliin musiikkia The Jam. Ollaan perhosten keräilijästä. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Taisi lipsahtaa tuo memuoto korjaan olen täällä Radio Helsingin studiossa. Keskustelen itseni kanssa aiheesta keräily. Ja kun nyt keskustelen itse korjaan Jukka Relanderin kanssa aiheesta keräily, niin on aihetta sanoa seuraavaa.
Niinpä. Eikö me nyt päästy tässä? Päästiin nyt ainakin siihen asti, että todettiin, että keräilystä puhuminen on mahdollista.
Se on sallittua.
Se on sallittua. Niin. Ehkä on syytä palata vielä.
Saattaa olla toki, että osoittautuu, että tämä antamamme lupa puhua keräilijäyhteisöstä osoittautuu pyrhoksen voitoksi keräilyyhteisökeskustelulle.
Sekin on mahdollista, mutta ehkä on syytä vielä palata tähän alkuperäiseen keräilyyn niin vallankin sukupuolittuneeseen rooliin.
Hmm. Onko se nyt sitten todella niin?
No siis, tästähän antropologit ovat taittaneet peistejä. Aikaisemminhan puhuttiin.
Huomaa fallinen metafora, niin.
Mm. Kyllä. En nyt kuitenkaan kehitä metaforiikkaa sellaiseen suuntaan, että se huomioisi molemmat sukupuolet tasapuolisesti. Vaikka ehkä toivoisitkin.
Voit uskoa viliseni, että en toivo.
Niin. Eli pistelet vain ja poistat paikat käkättäen. No niin. Niin, tässä on se, että aikaisemmin puhuttiin metsästyskulttuureista. Ja sitten tämä metsästäjä keräilijä, se oli jonkunnäköinen niin kuin myöhempi lisäys, tämä keräilijä. Ja sitten on myöhemmässä tutkimuksessa alettu painottaa sitä, että itse asiassa se keräily on melkeinpä ensisijaista. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että mistä heimo saa ravintonsa. Ja heimo on saanut ravintonsa lähinnä siis sillä, että keräillään marjoja ja pähkinöitä ja juuria ja toukkia ja kaikkea tällaista, mitä herkkuja luonto nyt tarjoaakin. Ja sitten kun tämä keräily on onnistunut oikein hyvin, niin sitten on ollut varaa päästä miehet metsälle. Koska hyvin harvat yhteisöt on itse asiassa pystynyt tuottamaan metsästämällä enemmän energiaa kuin mitä siihen metsästämiseen itseensä on kulunut. Et se on lähinnä ollut rituaalista luonteeltaan se metsästäminen. Tietysti voidaan ajatella, että siinä vaiheessa kun Jörg ottaa mammuttia kärsästä ja Örg kopauttaa sen nuijalla tainoksiin ja heimo kokoontuu siihen ympärille.
Hyvä örg, tapasse tunnelissa.
Nimenomaan just näissä. Niin heimo kokoontuu siihen ympärille, sitten tekee ison notskin ja rupeaa paistamaan mammuttia. Mammuttia vartaassa.
Tämä saattoi muuten tapahtua Herttoniemessä tämä elävästi kuvaamasi kohtaus. Nimenomaan. Sieltä löydettiin mammutin luut.
Totta.
Joskus tuossa 2000-luvulla.
Kyllä. Se voi olla juuri se mammutti, johon tämä kuvaukseni kohdistuu. Siellä sitten nautettiin vartaassa paistettua villimammuttia.
Metroaseman seutuvilla.
Mm, villimammuttia villinokkosten kerran esimerkiksi.
Villiyrttibuumi oli jo ehtinyt sikäläiseenkin kulttuuriin.
Kyllä, siitä en tiedä, että oliko. Ilmeisesti kermaa ei vielä ollut saatavilla, ellei sattunut sitten olemaan naaras mammutti tämä, joka oli kopautettu. Joka tapauksessa.
Niin, jatka.
Tällaisessa tilanteessa voidaan ajatella, että se heimo on ainakin hetkellisesti saanut hyvinkin paljon energiaa metsästyksen kautta. Tietysti grönlantilaiset pyyntiyhteisöt on ollut sellaisia. Että
sen varaa ei voi oikein laskea.
Ehkä. Ei. Pirun kovakallosia otuksia ja muutenkin hankala metsästä. Varastointi ongelmat olleet kroonisia kyllä.
Varmempaa rakentaa pyyntipaikalle metroasema ja käydä R-kioskilta ostamassa sämpylä, kuin luottaa siihen, että mammuttia riittämiin saatavilla.
Nimenomaan siis mammuttia.
Vaiheteorian pikainen tiivistys.
Niin se mammuttien saatavuusongelma on ollut pitkin historian.
Taloustieteen myyttihän on suunnilleen tämä.
Kyllä. Jos sen oikein haluaa typistää,
niin kyllä. Se. Kiistatta loikkasi muutaman askeleen.
Pari välivaihetta unohtui.
Ei unohtunut, vaan tiivistyksen alussa niin jätin ne pois.
Niin, totta tuokin.
Niin, että metsästys on siis uskonnollista ja tehotonta.
Niin, no se on enemmän siitä joo. Kyllä sitten, no se riippuu. Siis sanotaan, että se riippuu kyllä. Että et varmaan on ollut sellaisia tilanteita, missä peuran metsästyksellä on saatu huomattavastikin ravintoa. Ja se on aika mielenkiintoista, että jos ajatellaan näitä eurooppalaisia niin kuin, paleoliittisia yhteisöjä, niin siellä on siis näitä maalauksia löydetty vielä Ranskasta jostain tuolta, missä on kuvattu kauniita biisoneita ja kaikenlaisia suuria eläimiä. Ja kuitenkin luu löydät paikalta osoittaa, että porukat on lähinnä syönyt peuraa. Niin tässä ehkä niin kuin on se, että se rituaalinen riista on ollut jotain isompaa, voimakkaampaa, hienompaa. Ja sitten niin kuin peura on ollut sitä perusbulkkia eteen sitten niin kuin... Nämä sama kuin, että ei kukaan niin kuin sitten hirveästi enää vaivaa, että tekisi kulttia sinneitä kanineista. Se nyt on sellaista niin kuin... tai joku kana. Broilerikultti esineenä. Onko se nyt sitten niin kuin...
Niin tulee mieleen maailman pienin monumentti, joka kirjailija Mikko Riimisen mukaan on rakennettu iskelmälaulaja Juha Matille.
Okei.
Okay. Kehä kolmosen varteen.
Okei.
Okay. Ja maailman pienimmässä monumentissa on varoitus, että saattaa nieltäessä aiheuttaa kakomista. Oli tästä kaniinista mieleen.
No se on hyvä, että haluaisit jakaa tämän assosiaatosia.
Nimittäin pieni selitys on ehkä paikalla.
Joo, mä ajattelin, että tietysti varmaan vie mieltä eteenpäin tässä aiheen käsittelyssä, mutta en vielä arvaa, miten.
Varoittelin tästä Pyrhoksen voitosta jo aiemmin. Olen nimittäin valvonut 16:30 erään deadlinein.
Niin.
Siivittämänä.
Selvinpäin.
Selvinpäin, kyllä. No. Ja 2-1-olutta taisin nauttia.
Tämähän on tultu. Muistan niitäkin aikoja, kun lähdit Manalan pilkun jälkeen kotiin kirjoittamaan.
Ne olivat noita niitä aikoja ne. Niin, mutta tosiaankin yleensä siis hyvin levänneet ravitut ja hengitysharjoituksin siivitetyt aivoni ovat nyt pienessä sekavuustilassa. Olin siis siinä tilassa, missä sinä yleensä olet, minkä olen ymmärtänyt, niin teet 4/5 viikon töistäsi sunnuntai- ja maanantai välisenä yönä useimmiten.
No joo, palkkatöistä ehkä.
Niin, tai kirjoitustöistä oikeastaan tarkoitan.
Kirjoitustöistä, joo. No se on yksi sellainen tärkeä kirjoitustöiden
etsikkoaika.
No, se on se etsikkoaika, joo. Ja sitä on aina vaikea päättää, että onko se epätoivoinen yritys täyttää edellinen viikko, vai onko se varas lähtö seuraavaan viikkoon. Aloittaa aina uuden työviikkonsa jo 9:00 sunnuntai-iltaan.
Ehkä juuri tämä tietty limbotila tekee sen niin erityisen hedelmälliseksi.
Nimenomaan. Ja rimaahan siinä alitetaan viikko toisen jälkeen.
No siis, siinä yhdistyvät sanan limbo keskiaikaiset ja 60-lukulaiset konnotaatiot.
Nimenomaan ja toisaalta kuitenkin se, että tekee tästä niin kuin riman alittamisesta itselleen vaativaa ja haastavaa.
Niin, sitähän sanan 60-lukulainen merkitys on toki aina korostanut.
Kyllä, kyllä. Ettei tuosta vaan kävellä sen riman ali vaan.
Niin, tai voihan sen vasso kuupohjalta tehdä, jos se vain onnistuu. Tietäneet, että olen harrastanut limbotanssia.
Kyllä. Sitä ei koko Suomen kansa ehkä tiedä, tai tiennyt ennen tätä päivää, mutta Tuomas Nevalinna on todellakin vanha limboilija.
Tämä ohjelman hardcore-fanit ovat kyllä varmasti kuulleet sen muutamaan otteeseen.
Joo. Tuomas Nevalinna, oletko sinä harrastanut keräilyä koskaan?
No kuule, tuo onkin moot point, niin kuin englanninkieliset eivät sanoisi tässä yhteydessä. Kyllä mä alakoululaisena keräsin keräilykortteja. Tämä oli nimittäin, siis 60-luvullahan ei ollut keräilykortteja, vaan oli purkkakuvia.
Joo, mäkin on niitä, olen myöskin 70-luvun puolella, sillä itse muistan keräneeni Robin Hood purkkakuvia.
Mutta siis sitten tapahtui eräänlainen modernisaatio. Se siis tämä purkansyönti ja keräily ikään kuin irrotettiin toisistaan omiksi alajärjestelmikseen. Se ei toki sulkenut purkakuvia mahdollisesti pois, mutta siis se oli keräilykortti, saattoi ostaa pussissa jääkiekkoilijoiden kuvia.
Aha,
ilman mitään ikään kuin lisähoukutinta. Siihen ei kuulunut mitään karamellia.
Olisi niillä jotain, onko siihen liittyykö siihen joku semmoinen outo teline, mihin niitä saattoi ryhmitellä joukkueiksi?
Saattaa olla jossain keräilykortti sukupolvessa. Ehkä muistaakseni tässä oli sellainen iso paksu vihko, johon niitä liimailtiin siten, että siitä vihkosta tuli muodoton ja kaikki sivut tarttuivat toisiinsa kiinni.
Tuo on edelleen ajankohtaista varhaisteininuorison keskuudessa ja ehkäpä ennen kaikkea alaluokkalaisten keskuudessa. Kun mä muistan vaan, mä en muista tarkkaan niin kuin mikä asiayhteys oli, mutta oli taas kortit ja sitten mä niin kuin ikään kuin nyt vanhalla päivällä tutkin niitä jonkun kortteja jälkikäteen ja sain ryhmiteltyä itselleni hyökkäysvitjan Petrov Mihailov Harlamov ja sain siitä kyllä melkoiset sävärit näin kaikkien vuosien jälkeen vielä.
Voisin kertoa erään järkyttävän yksityiskohdan tästä jääkiekko korttikeräilysten tästä harrastuksesta. Nimittäin se kieli sangen karulla tavalla siitä, kuinka vanha olen. Nimittäin näissä keräilykorteissa ei ollut ainoastaan siis aikuisia huippupelaajia, vaan myös kotimaisia nappulapelaajia. Ja siellä nappulapelaajien joukossa, muistan siis edelleen, niin kuin tiedät, dementialääkitykseni oli jo silloin kohdallaan. Muistan edelleen kymmenittäin näitä nappulapelaajien nimiä.
Okay.
Ja erityisesti Jari Kurri jäi niistä mieleen.
Lupavana juniorina.
Kyllä.
Joo. Niin. No eikö Kurri, jos on nuorempi? Sun sama ikäsi tarvitse olla.
Joo, suurin piirtein.
No muistan, että 78 oli Kurri läpimurtovuosi. Jos olisi ollut silloin 18.
Niin. Kiitos vain. Mutta tämä on totuus toki. Joo, kyllä. Mä sanoinkin, että tämä on järkyttävä uutinen.
Kyllä, joo.
Niille, jotka ovat antaneet nuorekkaan ja samettisen äänen hämätä itseään.
Mulla on käynyt vissiin vuoden tai kaksi samaa koulua Teemu Selänteen kanssa, mutta Teemu oli silloin niitä alaloukkien pikkujäpiköitä jo ennen paljon kiinnitetty huomiota.
Muistan myös sen, kun katsoimme Suomi-Venäjä-ottelua yhdessä männäkisoissa. Ja sitten kiinnitit huomiosi johonkin pelaajaan ja sanoit, että hänen setänsä oli minun luokkatoverini.
Kyllä. Sami Lepistön setä oli rinnakkaisluokalla. Joo, totta. Ei nyt mennä tähän nyt taas syvemmälle. Joo, mutta siis, okei, lätkäkortit ja Robin Hood purkkakortit. Niitä on kerätty.
No, tää tulee nuoruudesta mieleen.
Tämä tulee nuoruudesta mieleen. Siinäkö se nyt sitten oli, Tuomas?
Ei katso, se ei lainkaan päinvastoin. Siis nuorella tämä keräilyharrastus oli aivan lapsen kengissä. Katso, sitten alkaa tämä hardcore-vaihe aikuisena.
Niin, että se siis tuli niin kuin
porttiteoria.
Niin, että sä aloitit jostain lätkäkorteista ja siirryit sitten.
Kohta minulle kelpasi jo mikä vain.
Okei.
Keräilin jo aamuisinkin.
Se on se, kun niitä saa samalla diilereiltä.
Kyllä.
Aloitit keräilyn jo ennen aamiaista.
Niin. Niin kutsutulta keräilydiilereiltä. Joo.
Kutsutaanko niitä myös antikvariaateiksi?
Usein. Tälläkin lyhenteellä. Niitä nimitetään. Täällä on viittoma. Viittomien pilvi täällä studiossa, joten joudumme pitämään pienen tauon tässä. Mikä on sinänsä suuri harmi, koska olemme juuri päässeet niin messevästi vauhtiin, mutta soitetaan kuitenkin Here We Go Magic -yhtyeen aliarvostettuun tuotannon osaan kuuluva kappale Collector. Piupali, hyvät kuulijat, minä säästän tämän alkutervehdyksen jälkipuolisko vielä myöhempään käyttöön. Tervetuloa myös Jukka Relander.
Kyllä.
Keräilyaiheeseen ohjelmamme. Saanen muistuttaa, että se on.
Joo, se on kiva, että tässä on teemakin. Kiitos vaan, tervetuloa toivotuksesta. Aina on tänne kiva poiketa.
Sain yhtäkkiä sen déjà vu-ilmiön.
Tämä on niitä paikkoja, missä on kiva käydä.
Käytkö täällä useinkin? No. Havaintoni mukaan entistä harvemmin.
No nyt on ollut vähän tämmöinen läsnäoloani on vaadittu muualla, mutta se on poikkeuksellista kyllä. Pyrin käymään täällä noin kerran viikossa. Tai pyrinkin jatkuvasti, mutta se aina pyrinnöissäni onnistu, niin kuin moni on joutunut toteamaan.
Niin, nyt keskityt tähän läsnäolon metafysiikkaan sen kummemmin, vaan päivän aiheeseen. Onko nyt todella niin, että tulkitsinko oikein, että sinun keräily kärpäsesi purema tai sen vaikutukset tyrehtyivät tähän Robin Hood-korttien keräilyyn.
En saanut sitä sarjaa täyteen ja siihen se sammui sitten.
Eikä minkäänlaista muuta keräilyä tullut tilalle?
Ei oikein ole tullut kyllä. Ei. Ei mulla siis, no kirjoja nyt kertyy, mutta ei se ei ole kokoelma, vaan se on hajoelma ennemminkin.
Vai niin?
Teemu, ei mun nyt kuin sellaista varsinaista keräilykohdetta kyllä ole. Jossain vaiheessa keräilin viskejä, mutta sitten join ne. Viinipullojakin on keräily, mutta ei ne säily. Ehkä olisi parempi taas palata johonkin kortteihin, koska niitä ei sitten tule syötyä kuitenkaan.
Älä sano. Tuolla mentaliteetillä ne saattavat hyvinkin kadata.
Nimenomaan.
Parempiin suihin.
Jos keräsin postimerkkejä, niin nekin varmaan nuoleskelisin joulukortteihin. Siellä joo. Sitten saisivat sukulaiset ihmetellä toisessa päässä Led Zeppelin virhe painamaa.
Ai Led Zeppelin oikein.
Selkeä pelkkä
James Bowen kuuluisa kappale.
Sitä paitsi se ei ollut virhepainama, vaan päällepainama, josta on kai virallinen versio olemassa. Mm. Sitä päällepainamassa oli tietty suomalainen postimarkki, niin siihen painettiin päälle Zeppeliä sen takia.
Että Led Zeppelin tuhoutui suullisesti. Muistaakseni Amerikan maaperällä.
Joku siellä, joku siellä tota, lento-onnettomuudessa kunnon rockbändiä tapa.
Liian raskas lasti.
Joo. Mutta mä en ole keräilijätyyppiä.
Mm, huomaat sen. Mä oon enemmän keräilijätyyppiä kuin sinä.
Mm. Sä olet esimerkiksi kerännyt kirjoja.
Kyllä, tosin.
Sä olet kerännyt saamaan esimerkiksi haltuusi jokaisen länsimaissa painetun filosofisen teoksen.
ei nyt sentään.
No, tie on vielä kesken, mutta.
Ei nyt sentään. Ja, mutta erottaa kyllä varsinaisesti bibliofiilistä yksi tärkeä seikka, on se, että kun tämä kuuluisa sanota, että kirja on myös esine, jolla tavoitellaan jonkinlaista nerokkuutta, niin tämä aspekti ei ole mulle koskaan ollut läheinen.
Sä keräilet kirjojen sisältöjä.
Kyllä, joo.
Onko se samanlainen fantasia näistä kirjojen sisällöistä kuin mulla, että kun sä omistat jonkun kirjan ja sä omaat ne ajatukset?
On, tai jokin sen sukuinen. Siis tämähän on se ilmiö, mitä kulttuuritutkija Robert Faller kutsui interpassiivisuudeksi.
Okei.
Joka on juuri se, että me ikään kuin tallennamme tai alihankimme niin kuin toiseen. Esimerkiksi tässä tapauksessa kirjoihin, kun tallennamme, niin kuin toinen sisältää sen ja me sitä kautta niin kuin nautimme tämän interpassiivisesti. Se on vähän niin kuin, voisi ajatella, että digiboksille tallennetut elokuvat toimittaa myös vähän tätä samaa virkaa.
Mm.
Se tallennin tai kovalevy ikään kuin näkee ne elokuvat. Kun on sun kovalevyllä ja sä oot tallentanut, niin se tavallaan niin kuin hoitaa sen sun puolesta.
Mm.
Tämähän on, luulisin, nykyaikana yksi tavallisimpia keräilyn muotoja. Eli että luulen, että ihmisillä, jotka ylipäätään tallentaa kovalevyllä TV:stä jotakin, se, että siellä on kymmenittäin kovalevytilan täyttäviä elokuvia, joita ei koskaan tulla katsomaan.
Mulla
on keskeinen tosi seikka.
Mulla on tosiaan 12 tunnin äänitteitä tai tallenteita. Kun joku TV-ohjelma jossain akuutissa esimerkiksi lastenhoitotilanteessa uhkaa jäädä kesken. Tai on tilanne, että lastenhoitotilanteen vuoksi ei pysty edes aloittamaan jonkun TV-ohjelman katsomista. Mm. Osaan juuri hätäpäisenä tehdä meidän digitaalisen kovalevyn kanssa sen, että mä pistän sen paussille. Ja sitten mä aina unohdan sen paussille, kunnes teoreokirjat lapset esimerkiksi avaavat television seuraavana aamuna ja siellä on sitten 12 tuntia ohjelmaa sen puolen tunnin dokumenttipätkän lisäksi.
Pitkä tuo puskuri tallenne.
Kyllä joo. Ja sitten niitä niin kuin sit ajattelin, että no mä ehkä joskus ehdin katsoa tämän. Sitten niitä tulee poistettua, kun se kovalevy menee täyteen, sit kun siellä on riittävä määrä näitä 12 tunnin tallenteita.
Siellähän toki on jo Andy Warholin Empire State Building-elokuva, joka kestää 24 tuntia.
No, sehän on jokaisen kovalevyn välttämättömiä helmiä.
On. Siinä elokuvassa on kaksi tapahtumaa, tai kaksi tapahtumatyyppiä. Välillä huoneen valo syttyy ja sammuu. Sitten kerran sen ikkunan editse lentää lintu.
Mm-hmm.
Kerrotaan, että kun tämä elokuvan ensi-ilta oli, sitten kun se elokuva oli ohi, niin joku huusi encore.
Aivan, joo.
No joo, joka tapauksessa. No. Siis tää...
Mä oon mennyt kerran katsomaan ranskalaista taide-elokuvaa sillä tavalla, että juuri ennen kuin elokuva alkaa ja valot sammuvat, niin etupenkissä nousee seisomaan mies, kääntyy taaksepäin ja huutaa 2,5 tuntia, eikä tapahdu mitään. Ja sitten hän istuu alas. Elokuva alkaa.
No niin.
Hän oli oikeassa.
Hän oli ehkä nähnyt.
Se voi olla, että oli toista kertaa katsomassa. Mm.
Toista kertaa katsomassa ranskalaista taideelokuvaa.
Joo. Se oli kyllä tarkka analyysi tämän elokuvan sisällöstä. Mm. Se ei perustunut tapahtumiseen. Eikä kieleenkään muuten. Mm-hmm. Siinä puhuttiin hyvin vähän. Ehkä siinä oli se viipyilevä tunnelma, se, mitä ohjaaja halusi välittää.
Joo, mutta tämä interpassiivisuus jotenkin kyllä niin liittyy ainakin osaan keräilystä. Me ikään kuin tallennamme omat kokemuksemme sinne. Mm-hmm. Meidän ei tarvitse kokea niitä, koska ne on hoidettu meidän puolestamme.
Kerro
se on vähän niin kuin ei tarvitse nauraa, jos purkitettu studionauru nauraa meidän sijastamme.
Mut kerro mulle yksi juttu. Siis mun mielikuva keräilijästä on joku tämmönen yläluokkainen herrasmieskeräilijä, joka haalii jotain asioita itselleen. Mm. Mun teoria tietysti tästä on ehkä se, että kysymys on vauraasta henkilöstä, joka on rajannut halunsa kohteet siten, että sen sijaan, että hän voisi ostaa mitä vaan, niin kuin hän periaatteessa varallisuutensa puolesta voisi. Hän keskittää huomionsa nimenomaan kuningatar Victorian aikaisiin posliinisarvikuonoihin. Mm. Tekee tällaisen rajauksen.
Niin kuin luo niukkuuden itselleen.
Niin, että jollakin tavalla niukentaa sen maailman. Että se on toi kapea sektori, mihin kohdistan kaiken halun. Ja se on tietysti tavallaan niin kuin mielekästä, koska haluhan aina vaatii esteen. Että jos niin kuin voi rajatta saada mitä tahansa, niin miksi haluta mitään? Mm. Ja rikkaushan on juuri potentia. Siis tavallaan kun sä rikas, sulla on jo kaikki potentiaalisesti. Mm. Ja sen takia tavallaan tarvitaan joku mahdoton halun kohde. Tai vaikeasti saatava halun kohde.
Niin, ja tavallaan tuo liittyy niin kuin saiturin logiikkaan myös. Siis siinä mielessä, että saiturin keskeinen havainto on just se, että rikkaus on potentiaa. Mm. Ja sitten, jos sen kääntää tavaraksi, sen rahan, niin silloin se ikään kuin äärellistyy. Mm. Aktuaalinen on aina pienempi kuin potentiaalinen. Se jotenkin niin kuin tärvelee sen puhtaiden mahdollisuuksia. Eli siis jos sulla on pelkkää rahaa, sulla on kaikki. Mm. Mutta jos sulla on vain aktuaalisia tavaroita, niin sulla on vain ne ja ne tavarat. Joten saiturin logiikassa on tärkeä säilyttää tämä puhdas potentia. Mm. Niin toi keräily on tavallaan niin kuin tapa ratkaista myöskin se, että silloin sä voit ostaa jotakin. Siis niitä tavaroita.
Niin.
Sun ei tarvitse vaan istua rahojen päällä. Siis mutta silti niin kuin sä säilytät sen potentiaalisuuden logiikan.
Hyvä havainto, että se on saiturin logiikka, joka falskaa oikeastaan ainoastaan vaan tähän yhteen niin kuin erittäin kapeeseen sektoriin.
Niin, mutta joka on just, että kun kerää tarpeeksi harvinaisia kohteita, niin tietää, niin, että se ei tule missään kuviteltavissa olevassa ajassa täyteen se sarja.
Joutuu nimenomaan niin kuin näkemään mielipuolisen määrän vaivaa, että saa sen ja sen tekijän posliinisarvi, kun niin, on viimein kyllä haltuunsa. Mm. Mutta sitten hän on tietenkin se kaksoiskappale, joka on kadonnut Pinku-Intiassa 1869.
Niin, tai sitten se vaarallinen kaksoiskappale, se halpa kopio, jota usein luullaan viktoriaaniseksi, mutta joka onkin niin tehty Kiinassa 60-luvulla.
Mm-hmm. Niin, just näin.
Jota monokkelipäiset asiantuntijat tutkivat
niin
takahuoneessa.
Siis modernit friikit, jotka kerää jotain juttuja. Mm. Siis niin. Friikkikeräilijät.
Niin, katsos, kun aloit puhua tuosta yläluokkaisesta keräilijästä, niin mulle tuli heti mieleen vastakuva. Mm-hmm. Amerikkalainen teepaitainen, risupartainen mies, joka asuu autotallissa, joka on vuorattu niillä tuotteilla, joita hän kerää. Joka ei missään tapauksessa ole yläluokkaa, vaan pikemminkin päin vastaan.
Esimerkiksi olutpulloja.
Niin, vaikkapa.
Mutta kunnianhimoisesti hänellä saattaa olla tietty maantieteellinen alue, jolta hän haluaa olla. Kaikista sillä alueella toiminnasta panimoista hän haluaa eri olutmerkkien pulloon.
Keräily on aina tuossa mielessä kunnianhimoista. Joo, mutta et se on mun mielestä se.
Mutta siis mä tarkoitan sitä, että friikkikeräilijä. Mm. sen niin kuin logiikka on erilainen kuin tällä yläluokkaisella keräilijällä, joka noudattaa sitä Saiturin logiikkaa, joka vuotaa nyt tähän niin rajattuun halun kohteeseen. Mikä tämä, niin kuin, mun on helpompi ymmärtää sitä psykologiaa kuin tätä niin kuin keskiläntiläisessä lännessä sijaitsevan autotallin täyteen jotain tavaraa kerävän tyypin logiikka. Mikä sen logiikka siinä on?
Kyllä se, se tavallaan on sama. Mun mielestä siinä on, se vaan tulee eri suunnasta. Jos tällä aristokraattisella keräilijällä, niin idea on juuri se niin kuin mahdollistaa se tavaroiden hankkiminen siten, että se Saiturin logiikka kuitenkin jotenkin säilyy, eli se ajatus siitä puhtaasta potentiasta. Niin tässä jotenkin taas yritetään saada sille puutteelle, joka oma elämää niin kuin ihan materiaalinen puute tietysti, mutta sitten niin kuin psykoanalyyttinen puute siihen päälle. Yritetään saada sille puutteelle hahmo. Ikään kuin, että silloin kun sä esität itsellesi tällaisen keräilyhaasteen, niin sä ajattelet, että kun se sarja on täynnä, niin se puute lakkaa. Mutta se saa myös hahmon siis siinä mielessä, että ei vain niin, että minulla on tyhjä olo ja elämästäni puuttuu jotakin, vaan niin, että minulta puuttuu posliinihevonen X, joka,
joo, niin,
joka on Sothebyssä markkinoilla kenties seuraavan 10 vuoden sisällä.
Siis Saiturin logiikka plus tämän puutteen niin kuin ratkaisuyritys, niin ne yhdessä tuottaa tämän yläluokkaisen keräilijän. Mutta se puute on tietysti ihan sama
niin
keskeläinen autotallissakin.
Niin, mutta sitten siellä musta se aksentti on niinku siinä, että sille puutteelle yrittää antaa nimi tai hahmo.
Joo, totta. Tuli sekin ratkaistua.
Se on aina hyvä, että täällä joka jaksolla yritämme aina ratkaista jonkun ison asian. Tällä kertaa se nyt sattui olemaan tämä I'm from Barcelona. He valehtelee tämä seuraava yhtyö ja he puhuvat postimerkkien keräilystä. Paupali. Tervetuloa Radio Helsingin Tokevasti ilmassa-ohjelman keskustelujakson pariin. Puhumme keräilystä. Ja olemme onnistuneetkin sanomaan siinä muutaman asian. Se on aina vaikea sanoa itsensä väliin jotakin teemasta.
Kyllä.
Joskus saa jotain pujautetuksi.
Niin, joo.
Mikä on onni kaikille sisällöstä kiinnostuneet.
Kyllä, nimenomaan. Ja täällä on itse asiassa kansalaiset nimenomaan kiinnostuneet tänään sisällöistä.
Aha, niinkö?
Täällä, joo, kyllä. Täällä nimittäin esimerkiksi
sisältökansalaisuus on nyt iin.
Kyllä, nimenomaan PP. Eli kommentoi, että jes, hyvä aihe tuo keräily. Ja hip hei toteaa, että hyvän oloinen kässäri tänään. Hyvän oloinen kässäri tänään, ei lainkaan hakusessa. Näin totesi ohjelmamme alkupuolella. Hip hei jatkaa tähän vielä.
Suureen lajisarjaan.
Hän jatkaa tähän vielä. Hip hei. Se on liian vähän nykyisin käytettyjä huurahduksia.
Niinkö?
Se kuuluu sen 50-luvun suomalaiseen komediaan tämä huurahdus. Joku innostaa ja huutaa hip hei.
Ehkäpä eri vänkää.
Se tupuhupulupu puheeseen sopii hip hei myöskin oikein hyvin. Blondes have more fun, kirjoittaa. Palautatko aikamme levyä kirjakeräilijät biologiaan, keräilijäkansoihin? Menestyisivätkö nämä keräilijät paremmin vanhoissa keräilijäkansoissa, kun keräily on verissä? Tähän on syytä palata.
Niin on.
Tästä käydä, jatketaan käsittelyä tästä kysymyksestä. Jos annat mulle lainaksi sitä kynää, mä voisin tässä merkitä tämän isolla nuolella. Palaamme tuolla.
Meillä ammattijuontajilla on aina kynä mukana.
Niin on, joo. Se on hyvä, että toinen meistä edes ottaa tämän professionaalista.
Kai myös huomaa, että rusettini ja tämän suunnattoman kansion, josta luen tätä käsikirjoitusta.
Itse asiassa olen kiinnittänyt huomiota erityisesti paitasi kankaaseen, joka näyttää hyvin miellyttävältä.
Kyllä. Se on tehty kesämiellyttävästä kankaasta.
Se näyttää kesämiellyttävältä paidalta. Se on hyvä hankinta, onneksi olkoon.
Arvostan vaatteessa ennen kaikkea mukavuutta.
Ei mennä nyt tuohon. Kaosapina toteaa. Jotkut keräilivät asiapuhepodcasteja. Ne tallennetaan aiheittain tiedostoiksi ja päälle liimataan tag, joka kertoo aiheinen päivämäärä. Säilytetään ikuisesti. No niin, kun taas spinotsaisti lähestyy.
Spinotsaisti?
Niin, spinotsaisti nimenomaan. Se voi lukea spinotsaisti tai spinotsaisti.
Niin, kyllä yleensä sanotaan spinotsisti.
No tässä lukee spinotsaisti.
Se on se pikkua.
Niin, tähän on objekti pikkua on hypännyt siihen väliin.
Kyllä.
Nimenomaan, ja sehän vasta antaakin uudet jengat kaikille, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Entäpä elämysten keräily elämänlaadun mittarina? Haetaan mahdollisimman uusia paikkoja, harrastuksia, seksikumppaneita ynnä muuta. Arvioidaan lopulta elon onnistuneisuus yhteen laskuna. Tämä on aika hyvä pointti. Voimme palata siihen ohjelman jälkipuoliskolla. Tai itse asiassa jälkineljänneksellä. Jälkipuolisko alkoi juuri.
Sen verran taustaryhmämme puolustukset, että tämä elämyshakuisuus taisi jossain muodossa olla tuossa käsikirjoituksessa.
Siksi rohkenen mainita, että palaamme tähän kysymykseen. Boys Don't Cry toteaa, että miksi kaikki tai ainakin suurin osa keräilijöistä on aina miehiä, levyjen, kirjojen, autojen tai taiteen keräilijöitä.
Tämäkin on käsikirjoituksessa, sikäli kuin...
Kyllä. Nyt kävi niin, että
täällähän on siis taustaryhmämme jäsen, joka pitää ällätikkua tekstin yli sitä mukaan, kun luemme sitä. Ja häneltä lipsahti pari kertaa tuossa. Kyllä, yskähdyksen myötä, niin näin nämä etukäteen panet pari teemaa.
Niin jos kuulette täältä yskintää tai köhimistä, niin se on nimenomaan tämä taustaryhmän jäsen, jolla pitää sitä ällätikkua käsikirjoituksen päällä, joka täällä sitten köhii. Olemme yrittäneet saada tilata köhimättömän taustaryhmän jäsenen, mutta emme ole tässä tilauksessa. Me
on myös tapa kiusallisesti liikuttaa huuliaan, kun hän samalla myötäeläin lukee käsikirjoitusta.
Juurikin näin. Kepa lähestyy meitä ja toteaa, että monumenteista puhuttaessa voitaneen mainita myös Mika Häkkisen Aukia, joka kaikessa massiivisuudessaan vetää vertoja mille tahansa maailman seitsemästä ihmeestä. Paikalle ohjaava kyltti on lähes yhtä iso kuin itse Aukio. Kannattaa käydä.
Mika Häkkisen Aukio on todellakin legendaarinen Eldorado-kohde. Mä en ole siellä koskaan käynyt. Mä pelkään aina sitä, että mä kävisin niin Freudille, joka Akropoliilla pyörtyi. Ja ajautui sitten monen vuoden analyysikierteeseen siitä, että mistä tämä johtui. Hän oli aina unelmoinut Akropoliille pääsystä. Hän ei eräällä tavalla kestänyt tätä unelman täyttymistä. Mä oon Mika Häkkisen Aukio vastaavalainen suhde.
Niin, se voi olla, että sun täytyy niinku huolella miettiä tulevien vuosiesi aikatauluja, että selviätkö siitä analyysikierteestä, mikä Mika Häkkisen aukiolokäymisestä saattaisi aueta. Ja voiko siellä käydä ilman amisviiksiä? Ja kävisikö sinullekin niin, että lankeaisit mossaamaan siellä niin kuin edellisellä äänenkin tarkkailijalla me tapasi käydä?
Se on aina vaaraa. Ehkä tämä henkilökohtainen suhteeni Mika Häkkiseen johtuu siitä, että olin herkässä vähän päälle 35 vuoden iässä, kun hän voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa.
Ja joo, raha ei ole mun valuuttaa, nimimerkki taas toteaa, että taas lipsahti Jukalla jääkiekkoon, Jukka on hokiholik.
Täällä on muuten eräänlaista telepatiaa nyt liikenteessä, koska myös raha ei ole mun valuuttaa tällä soittolistalla tänään viimeisenä kappaleena.
Okei. Nyt on ihan selvästi. There are these vibes, you know. Burning down the house toteaa, että koska tukevasti ilmassa ja kesätauolle, koska taas jatkatte. Meidän kesätauolle viimeinen lähetys on
viikon päästä,
siis juhannuksena alusviikolla.
En tosiaan vielä tiedä, pääsetkö sinä siihen viimeiseen.
No ei, minäkään. Minä olen historioitsija enkä ennustaja, että tällaista vielä loihin lausumaan. Mutta silloin on tarkoitus aloittaa kesätauko, ja kesätauko jatkuu elokuun alkupuolelle.
Muistaakseni 12.8. on ensimmäinen lähetys.
Se on suosioon hyvät. Aika monet viisarit osoittaa nyt siihen suuntaan tällä hetkellä. Piupali paupali, kun ette tunne meitä, taas toteaa. Joudutte kyllä pian keräilyeriin, kun puhutte taas jääkiekosta. Tämä on joku ihme.
Keräilyerät nimittäin myöskin ovat käsikirjoituksessa.
Kyllä. Jotenkin niin kuin ihmiset oppineet ikään kuin assosioimaan tavallamme jo valmiiksi. Että siis kaikki, niin kuin mitä meille tulee tästä aiheesta mieleen, niin se tulee tuolta shoutboxista.
Me voisimme...
Pitäisikö ulkoistaa tämä käsikirjoituksen tuottaminen?
Niin, tämä peräti koko ohjelma. Arvotaan, mä oon yleisön joukosta kaksi keskustelijaa. Kukaan ei huomaa mitään.
Niin. Kaksi keskustelijaa ja yksi yskiä.
Totta kai.
Lupasimme, että jatkamme keskustelua.
Niin, se oli tämä, luettaisiin vielä uudestaan tämä metsästä ja keräilijä asia. Pärjäisikö nykykeräilijä
niin.
Tai siis?
Niin, siis mun mielestä voisi ehkä ottaa nyt yhdessä käsittelyyn sekä tämän Blonsa More Funin lähettämän. Palautuvatko aikamme levyä kirjakeräilijät biologian keräilijäkansoihin? Menestyisivätkö nämä keräilijät paremmin vanhoissa keräilijäkansoissa, kun keräily on verissä? Tämän ja sitten sukupuolikysymyksen. Mm. Miksi keräilijät on miehiä? Niin. Jos mä käsittelisin yhdessä. Nimittäin siis voisi ajatella, että hyödyllisiä asioita on taipuvaisia tekemään nimenomaan naiset. Ja miehet tekevät keskimäärin hyödyttömiä asioita. Vaikka puheavaruus muuhun viittaisikin, niin jos ajatellaan metsästäjän keräilijäyhteisöitä, niin naisten keräily oli se, joka piti yhteisöt leivässä. Ja miehet sitten uhossi ja kävi kotkan sulkia saalistamassa jostain korkealta kalliolta tai mikä tämä kuuluisa televisiomainos onkaan, missä pyritään kaljuuntumisongelmaa ratkomaan sillä, että käy elävältä leijonalta varastamassa karvoja ja... Mitä siellä välillä? Masai Heimolla on tämmöinenkin riittimessä. Tarpeeksi pokkana kolme jätkää kävelee leijonalauman keskelle, leikkaa niiden saalista lihat irti ja kävelee pois, niin leijonat on niin hylmistyneitä, että ne ei reagoi. Mä oon nähnyt dokumenttipätkä, missä ne tekee näin. Mm. Okei, siinä saadaan safkaa. Mutta se safka on tämän niin kuin urheuden performoinnin sivutuote. Ja mikä oli... Intianen käsitys sodan käynnistä. No se oli se, että kukin käy vuorollaan osoittamassa urheuttaan. Sitten taas tuli niinku tylsät länsimaalaiset, jotka niinku ajattelivat, että sodan käynnistä tavoitteena on niinku voittaa ja tappaa vihollista tai jotain tällaista. Mutta ne kävi niinku kopauttamassa vastustaja ja juoksi karkuun. Ja oli sitä sitten heti sankareita kavereiden keskuudessa, kun ne oli uskaltanut tehdä sen.
Se on kyllä niin kuin Hegel puhui taideuskonnosta antiikin Kreikasta, Kreikassa, jossa tragediafestivaali niin. Toimitti sekä taiteen että uskonnon tehtävää, niin on tuntunut sinun urheiluuskonnoksi.
Niin. Et siis se on niin kuin, mutta se on semmoista hauskaa, jos ajatellaan, että tässä on käyty kuitenkin tasa-arvopoliittista keskustelua paljon siitä, että miten talouselämä on liian miehistä. Ja sitten taas kuka tahansa niin kuin kulttuuriharrastava ihminen näkee, että kaikki teatteriyleisöt tai muut taidetapahtumat on täynnä keski-ikäisiä naisia. Niin kyllä tavallaan lajityypillisestihän se menee niinpä, että taide ja uskonnot on niitä asioita, mitä miehet harrastaa. Ja sitten hyödyllisen, niin kuin hyödyllinen taloudellinen toimintataso naisten harrastamaan. Ja tässä mielessä niin voisi ajatella, että tämmöinen miehinen keräilijä, niin sehän harrastaa nimenomaan turhuutta. Se on täysin vastakkainen logiikka sille alkuperäiselle keräilijälle, joka on pitänyt.
Se tavallaan sopii sen päämäärän rationaalisuuden kanssa yhteen. Mm-hmm. Jos tämä klassinen stereotypia on se, että miehet on päämäärä rationaalisia.
Siis niin kuin eihän ne ole.
Ei, mutta kyllä se sopii ihan hyvin yhteen, koska siinä on siis nimenomaan se, että päämäärä rationaalisuus on se, että kaikki niin kuin sille sen hetkiselle tavoitteelle vieras suljetaan pois tarkastelusta. Niin tämähän on nimenomaan se tapa, jolla peli erotetaan maailmasta.
Mm-hmm.
Eikö niin, että siis... Arki ja elämä on täynnä monimutkaisia, samanaikaisia ratkaisuja ja niin päin pois. Mutta sitten kun aletaan pelata, niin tilalle astuu pelin säännöt. Peli määrittelee sen
pelin. Aletaan puhua pitkästä kiekosta, paitsiosta.
Niin, miksei. Tai shakkimatista. Mutta,
mä nyt ilahduttiin erityisesti tähän jääkiekko-tematiikkaan viehättyneitä kuulijoita.
Niin, mä ymmärsin, mutta siis... Ja silloin mennään pelin maailmaan, niin se niin kuin yksinkertaistaa kaiken tällaista, niin kuin tietty tavoitteena on saada tämä nappula tuonne. Kaikki alistetaan tälle päämäärälle. Niin miehet on ehkä hyviä tässä. Siis tekemään kaikista asioista ikään kuin pelejä, jossa semmoinen tietynlainen kapea päämäärä rationaalinen ajattelu just pystyy puhtaana kukkimaan. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä elämän kanssa. Paitsi niissä olosuhteissa, jossa itse taloudesta on tullut tällainen peli.
Ehkä se on sitten noin.
Tuli vain mieleen hypoteesi.
Joo. Mitteipä mie tuohon.
Ja metsästys on peli. Keräily on taas monimutkaista arjen ongelmien ja luonnon hallintaa ja tuntemusta.
Niin siis joo. Mutta siis tämä pelille, asioiden pelillistäminen, se on ehkä miehelle ominaista.
Ja tietysti aina pitää suhtautua suolan jyvän kerana, ei sukupuolten kertakaikkisia luonteita koskeviin yleistyksiin. Mutta.
Niin se on yksi mun tuttuva, joka on se ei ole niin hyviä kavereita, että sikäli edelleen sukupolveen, niin se intohimoisena kalastajana aina sanoi puolisolleen, kun vähän ihmeteltiin, että taasko sä lähdet kalaan, niin se sanoi vaan, että pitäähän lasten saada ruokaa. Mutta tässä oli tietysti se, että se puoli, että tämä peli, jota hän pelaa, niin se myöskin tuottaa ruokaa. Hän käy onkimassa särkiä, kudulle nousevia särkiä tai mitä tahansa, se on hyvin monipuolinen kalastaja. Eikä ymmärrä sitten lainkaan catch and release-kalasta, jotka päästävät saaliin karkuun, mutta tässä on just se kohta, missä se niin kuin kalastuksen pelillinen luonne näyttäytyy. Että jos se saalis lasketaankin takaisin.
Kyllä. Mutta tämä sun enosiko vai?
Enonikaveri.
Enosikaveri, niin hän on vähän niin kuin nämä masaimiehet, jossa se... se ruoan hankkiminen ikään kuin toimii tämän koko hankkeen oikeutuksena.
Niin kyllä.
Tosiasiassa on sen sivutuote.
Niin kyllä. Joo, nimenomaan. Joo. Mutta se oli hurjan näköistä siihen dokumenttipätkässä, jonka mä näin, kun siis kolme jätkää menee. Se on leijona lauma syömässä jotain antiloppia. Tai mitä ne nyt on. Mitä siellä syödään. Ne jätkät niin kuin pokkana menee siihen.
Se on todennäköisesti vähän niin kuin tulen päällä kävellyt. Se näyttää pahemmalta, kun se tiedetään, että se voidaan tehdä.
Niin, mutta siis Juuno, kyllähän siis joku hullu sanoo.
En minä silti sitä tekisi.
Niin, siis, mutta siinä on vähän silleen, että jos päästään väärän äänen tai jos niin kuin jotenkin pikkasenkin pokka pettää siinä hommassa.
Niin.
Että se alkaa falskata jotenkin se juttu. Ja sitten siinä käy tosi huonosti, koska niinku jätkien paras ase on joku veitsi tai keihäs. Ja siinä on kuitenkin niinku isoja aikuisia leijonia useampia ympärillä.
Mites tämä toinen aspekti tai tämä toinen kysymys tästä siitä, että pärjäisivätkö nykyiset keräilijät paremmin keräilyyhteiskunnissa tai ovatko nämä asiat jotenkin ylipäätään sukua keskenään. Mä vastaisin kyllä jyrkän kielteisesti. Siis siinä mielessä, että keräilyn koko olemus on siinä, että silloin ne asiat, joita kerätään, vedetään pois käytön ja hyödyn piiristä. Ja usein ne asiat alun perin on sellaisia, joille ei ole sanottavasti mitään käyttöarvoa tai joiden käyttöarvo on jo vankasti historiassa. Eli... ei voi sanoa keräilyksi ylipäätään sellaista asiaa, jossa keräillään käyttöesineitä, joita tosiasiassa käytetään. Siis tämä sun viinipullo esimerkki, että ei voi kerätä viiniä, jos juone viinit aina. Mitä vitsi ikään kuin kavalsi tämän saman pointin. Jos keräilyyhteisössä se keräily todella on niin jonkinlainen elinkeinoperusta, tämän yhteisön jäsenille, niin silloin se ei ole keräilyä just tässä modernissa mielessä.
Niin, se on totta, ja mun mielestä sä nyt teet niin kuin erittäin olennaisen erottelun, kun sä mainitsit tämän pelillisyyden. Että se keräily tapahtuu aina pelillisyyden sisällä.
Kyllä.
Se voitaisiin niin kuin määritellä, että se on keräilyn ehto. Ja se on niin kuin selvittämättömiä, mun mielestä luomakunnan selvittämättömiä suuria kysymyksiä, että miksi asioiden pelillistyminen on nimenomaan miehistä.
Se kiistatta jonkinlaista empiiristä tukea on tämän hypoteesin ympärillä, niin. Mutta nyt uskalla sanoa siitä mitään jyrkempää.
No siis tässä puhutaan lähinnä miesten heikkouksista.
Niin kyllä. No. Mutta että... Joo, ei se mua huolestuta niinkään, mutta et siis mä oon ihan puhtaasti teoreettiset näkökohdat.
Siis, se on niinku, mulla on pelillistymisestä niinku tältä viikonlopulta tuoretta omakohtaista evidenssiä. Mä oltiin Landella ja sitten mä kävin mun poikani kanssa paikallisessa ruokakaupassa ja sitten me löydettiin Frisbee Golf nimistä peliä varten. vartavasten kehitettyä frisbeitä. Sitten me ostettiin yksi, sitten me kokeiltiin sitä ja ruvettiinkin rakentamaan landelle frisbee golf-rataa ja sitten me juostiin kauppaan ostamaan niitä lisää ja jotenkin oltiin niin kuin silmät innosta tuikkien miettimässä, että mistä me saataisiin viralliset niin kuin frisbee golf-maalit tähän hommaan. Siis jotenkin niin kuin paikalla ollut naisväki ei lainkaan tempautunut tähän projektiin mukaan.
Kas.
Ja se tuntuu meistä niin kuin maailman tärkeimmältä niin asialta.
Meillä miehillä yhtenä frisbee-golf-geeni.
Niin, kyllä.
Niin.
Mä veikkaan, että se geeni on enemmän niin kuin pelillisyyteen liittyen kuin nimenomaan frisbee-golfiin. Voi olla, että Australiassa olisi ehkä ehtinyt kehittyä jo tähän heittoon.
Geenitutkimuksen suurin ongelma onkin juuri geenien nimeäminen.
Joo. Se on totta, että jos annetaan geenille kovin moderni nimi, niin sitten on vaikea perustella sen syntyä evoluutioon.
Mutta että myöskin tämä, joko tässä kellot, kellot ovat jo täällä soineet, että me
aina kuuroina. Äänitarkkaamon puolella on tämmöinen kesämeininki, rento kesämeininki alkaa olla, että ei mitään rotia.
Äänitarkkailun kesäterä jatkuu täällä. Me sen sijaan ilahdutamme kuulijoita, harvoin kuulolla Helmeltä, Tunkkaiselta 70-luvulta, Tapio Heinonen ja erottisten elämysten keräilyn paratiesimerkki Don Juan. Strudelström, olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja keskustelemme. Saapas verbimuodon oikein juuri ajoissa täällä keräilystä. Piti sanomani vielä tuosta, kun puhuttiin miesten ja naisten suhteesta eri asioihin, että myöskin keräily tietyssä merkityksessä tuntuu olevan miehinen harraste. Tarkoitan sitä keräilyä siinä merkityksessä, että täytyy saada koko sarja.
Niin, mä oon kuullut tällaisen hokemankin, että kerää koko sarja.
Niin, jos nyt äkkipäätään, tämä siis empiirinen otos on sangen löysä ja reikäinen, mutta vaan, ja mahdollisesti ideologisten ennakkoluulot ja saastuttava, mutta tämä mieleen tulee kyllä monia naispuolisia tuttavia, jotka keräävät jotakin pikkuesineitä tai rantakiviä tai kenties turistilumisadepalloja. Mutta useimmiten tässä ei ole tähtäimessä kaikkien sellaisten saaminen tai tiedossa ei ole mitään etukäteistä luetteloa, joka pitäisi tyhjentää kuin murhalistan kohteet ikään. Vaan kyseessä on vain sellainen, että aina kun näen sopivan sellaisen, niin hankin tai poimin sen. Kun taas tämä toinen keräilymuoto perustuu nimenomaan siihen, että on tiedossa. Kun periaatteessa se täydellisen sarjan kokoonpano. Ja se pitää vaan läpikäydä ja yksi kerrallaan napata itselle.
Niin tunnen esimerkiksi henkilön, sinäkin tunnet henkilön, jolla oli äärimmäisen tärkeää käydä jokaisessa Yhdysvaltojen osavaltiossa. Onnistuikin melkein kaikissa käymään. Ja siinäkin tämä kuitenkin, että jos tämän autoreissun ajaisi nyt tota kautta, niin saataisiin siihen vielä Delaware bongattua. Ja,
niin.
Tai tämän tyyppinen.
Aivan.
Että siinä on niin kuin tämä kerä koko sarja.
Kyllä.
Tyyppinen ajatus.
Tosin tuossa tuommoista erottaa varsinaista metafyysisestä keräilyjyydestä se, että kuitenkin Yhdysvaltain kaikissa osavaltiossa käyminen on, niin jos sen ottaa tavoitteeksi, niin melko realistinen saavutettava.
Niin on, joo.
Ja mä katsosin, että todellisessa metafyysisessä keräilyssä niin se on rakennettu niin se asia, että sitä ei oikeastaan voi saada täyteen. Jolloin vaikka se näennäisesti pyrkii sen sarjan täydentämiseen, niin kuitenkin erässä meissä pidetään huolta siitä, että se ei täyty.
Niin, mutta kyllähän tässäkin kävi juuri niin. Että jäi sitten kolme osavaltiota tai jotain. Se Savo ja Alaska ja sitten yksi of the upper 48. Mä en tiedä, miksi se on muuten upper 48. Onko se lower 48?
No mikä se?
No siis virallinen käsitellä viitataan niin kuin tavallaan Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoja ja niihin osavaltioihin, jotka on siinä niin kuin, samassa ryppäässä.
Niin.
Mantereella. Mä en muista, että onko se upper vai lower 40. No niin. Se on joka tapauksessa.
Jos olisin mennyt nukkumaan ennen 4:30, niin varmasti muistaisin tuo myös.
Mutta entäs tämä tämmöinen keräily?
18.
Siis on yksi femininen keräilymuoto. Se on se, että kerätään esimerkiksi esineitä niiltä paikoilta, missä on käyty.
Niin. Niin se on just vähän tämä tapaus, johon, tai tämä tapausryväs, johon mä viittasin.
Jollakin abstraktilla käsitellä, että mä en ymmärtänyt.
Mielestäni oli hyvin konkreettinen ja myöskin hellyttävä. Ja puhuin turisti lumisadepallukoista ja kaikkea
nimenomaan
muuta ihanaa ja
kyllä,
kivaa.
Ihanaa ja kivaa. Tämä konkreettinen ja hellyttävä, niin ne on niitä adjektiiveja, joilla usein nimenomaan esittelen sinut erilaisissa tilanteissa. Tässä on ystäväni Tuomas Nevalina, hän on konkreettinen ja hellyttävä.
Kyllä, ja sehän on totta.
Opiskelitkin käytännöllistä filosofiaa juuri siksi.
Nimenomaan siksi, että käytännön filosofia on ihanampaa kuin teoreettinen.
Joo. Se on musta kyllä hauskaa erottelua ylipäätään, että on teoreettinen ja käytännöllinen filosofia.
Niin, sehän on vanha vitsi mukaan. Aristoteles jakoi filosofian teoreettiseen, käytännölliseen ja ruotsalaiseen filosofian. Ja tätä jakoa noudatetaan Helsingin yliopistossa edelleen.
Filosofi ruots.
Kyllä.
Aivan. Se on se. Ja kyllähän ne on aivan eri asioita. No siis okei, mikä erottaa niin kuin lumi sadepallukoiden tai matkamuistojen keräilijän esimerkiksi maanisesta postimerkkeilijästä.
No kyllä, musta se on just tämä koko sarjan idea. Että siis on aivan eri asia keräillä, että aina kun satun näkemään lumisadepallukan, jota minulla ei ole, niin siinä ei ole mitään, niin kuin sanoin, siinä ei ole mitään listaa kaikista maailman lumisadepallukoista, johon ne olisi kerätty.
Mutta matkamuistojen keräilee myöskin tavallaan oman itsensä aspekteja. Niin oma itse on mukana jokaisessa pienessä esineessä, joka on tuotu, jokaisessa rantakivessä. Minä olin tuolla taas postimerkkeillä, niin kun tavallaan kerää hyvinkin itsensä ulkopuolisia asioita.
Kyllä siinäkin suhde.
Niin on harvoja postimerkkeillä, jotka keskittyy vain niihin paikkakuntiin, joissa itse on käynyt.
Joo, ei. Mutta kyllä siinäkin niin kuin itsesuhde on työsteillä. Just
no, toki, mutta eri tavalla.
Niin. Joo. Siinä on, voisi ajatella myöskin, kun siinä keräilyssä, kun pidetään huolta siitä, siis tässä ikään kuin metafyysisessä keräilyssä, se täytyy saada koko sarjan, niin pidetään huolta siitä, että se ei täyty. Ja musta tuntuu, että se on tosiaan olennaista siinä. Siinä on paitsi niin kuin positiivisesti ilmaisten se, että siinä halutaan pitää se halu yllä mieluummin kuin saada se kohde. Mutta sitten siinä on myös kerässä mielessä se, niin kuin, mitä mä sanoisin, kaiken ratkeamisen ja todellisen hetken ja todellisen nautinnon loitolla pitäminen. Se on kuiva harjoittelu, joka on aina turvallisempaa kuin asioiden kohtaaminen. Luulen, että tämä on myöskin. Näköjään tässä lähetyksessä kerrankin olemme antaneet itsellemme luvan erotella summittaisesti miehiä ja naisia erilaisia ominaisuuksia.
Ehkä
luulen, että tämä on just miehinen piirre.
No, tämä saattaa olla myös tukevasti ilmassan historian ensimmäinen jakso, jossa tällaisia erotteluja tehdään.
No niin, ainakin näin niin kuin rempsakasti.
Kyllä. Ehkä ilmaisumme on siirtynyt askelta rohkeampaan suuntaan tässä kaikkien näiden vuosien aikana.
Aika harma viisari värähtää tämän tapahtuman äärellä, mutta se johtuu vain kehittymättömistä mittalaitteista.
Tätä nyt olisi aivan loistava tilaisuus mennä vielä kuuntelemaan ulkopuolista näkemystä tähän teemaan. Ja, jonka biisi, jonka olet itse asiassa jo kertonut, että tämä on tulossa.
Niin, tämä oikeastaan, se on tuossa toisella rivillä tämä seuraava kappale. Soitamme ensin Kelly Stoltzin vetäisyn Memory Collector. Hei bababariba. Olemme tulevasti ilmassa olevan tällä erää viimeisessä keskusteluosuudessa. Ja Jukka Relander, huomasi Nemalinna. Keräily.
Kyllä, ja käsittelymme on ollut sikäli tyhjentävä, että kansalaiset ovat lähestyneet meitä vain kahdella viestillä tässä jälkimmäisen tunnin aikana. Ensimmäinen sitten kuuluu Junaukko on lähettänyt tällaisen. Minä keräilen elämyksiä. Harrastan siis junia ja pyrin matkustamaan joka vuosi yhden uuden rataosuuden höyryn voimalla. Mm-hmm. Se on varmaan haastavaa, jos ajatellaan, että höyryjunaliikenne on kuitenkin yksinkin harvinaista nykyään. Mä en tiedä, mistä löytää aina uuden rataosuuden, jonka matkustaa höyryn voimalla. Ihan hyvä keräilykohde tuokin. Anteeksi. Sitten hierarkkisesti keräilijöiden sukupuolesta. Eli väittämänne sukupuoli vinooman perustuvan haarvalin sijasta miesten suurempaan kyvykkyyteen järjestäytyä ja hankkia puuhalle näkyvyyttä. Mä nyt kyvykkyydestä ehkä tässä puhuisin, mutta mä en tiedä, siis ei ole kukaan naiskeräilijä tässä nyt ainakaan ohjelmamme aikana aktivoitunut korjaamaan väittämäämme, että ero olisi nimenomaan siinä keräilemisen volyymissa.
Niin. En tiedä. Jääköön nähtäväksi. En tälle hypoteesimille käy, mutta tuosta höyryjuna-asiasta tuli mieleen tämä Nietzsche-ajatus historiataudista, joka oli hänen yksi analyyseistä modernia ihmistä koskien. Että moderni ihminen on eräänlainen elämän turisti, joka keräilee sieltä täältä maailman historiasta niin kuin irrallisia paloja omaksi viihdytyksekseen. Nautti aamiaiseksi Beethovenia, lukee japanilaista sarjakuvaa keskipäivällä lounaaksi ja niin edelleen. Ja sieltä täältä poimii, mutta tästä syystä hän on ikään kuin kyvytön luomaan itse mitään. Koska kaikki nämä suuret asiat menneisyydestä on tehty aina jonkun vahvan horisontin turvin, jotka on rajannut maailman jollain tiukalla tavalla. Ja joka niin kuin on siinä mielessä aidosti jonkin kulttuurin tuote, että se perustuu rajaukseen johonkin tiettylaiseen vahvaan näkemykseen. Eli toisin sanoen se, joka on luonut nämä asiat, ei ole turisti, vaan niin kuin on ikään kuin itse uskonut siihen, että nämä asiat on just niin kuin sisäisesti merkityksellisiä. Nyt tavallaan tämä höyryjuna-juttu on niin serässä mielessä niin kuin aika hauska luovinta tämän historiataudin ja niin kuin voittamisen ja turismin välillä siis siinä mielessä, että siinä on rajattu. Siinä on niin kuin tämä henkilö on itse rajannut tämän matkailunsa ja elämysten hankkimisensa niin kuin juuri hyvin tiettyyn aika kapeaan muotoon, eli höyryjonalla matkustamiseen, jolloin hän saa ikään kuin horisontin tähän omaan turismiinsa.
Ja toi on ihan totta. Ja kyllä minä tuosta tunnistin itseni. En ehkä J. Relanderina, vaan modernin maailman kasvattina ja kansalaisena. Ja semmoinen kontekstittomuus,
niin.
Rajauksen puute.
Niin, juuri näin.
Niin se on oikeastaan vasta se, joka mahdollistaa keräilyn niin kuin modernissa mielessä, koska kyllä. Sehän on sitten niin kuin jälkikäteen sen kontekstin luomista.
Niin.
Mä tunnen ihmisen, joka kerää esimerkiksi bambuvapoja. Siinä on
epäilemättä tunnet.
Parikin. Ja siinä on siinä ehkä se fantasia, että saa kaikki, niin se ei ole kovin keskeinen siinä, mutta nimenomaan. Tämä on nyt sitten se rajaus.
Niin, se on niinku rajaus sen historiataudin sisällä.
Nimenomaan, nimenomaan siis tavallaan siis, no se on yritys ratkaista niin kuin se, mitä, se tyhjyys, minkä historiatauti tuottaa meissä, että kun ei ole sitä kontekstia, niin siis okei, mutta sitten valitaan tästä äärimmäisen kapea kaistalle maailmasta ja raivataan se, tiedetään siitä kaikki ja pyritään selvittämään, niin kuin, että se on siis on, niin kuin uudelle kontekstin jälleen tuottaminen, joka se niin kuin keräilyn taustalla. Koska siihen liittyy tietysti hirveä tiedonintressi myöskin, että siis yritetään tietää niin kuin postimerkkien painantatekniikasta ja siis siitä, että mikä painokone tuotiin sisään niin kun siinä vaiheessa, kun alkoi syntyä tällainen ja tällainen virhepainama ja siis prosessin oltua käynnissä. Vain 12 minuuttia on aikana ehdittiin painaa näin monta postimerkkiä, jossa on tämä systemaattinen virhe ja näitä postimerkkejä juuri on olemassa enää 3 kappaletta maailmassa ja 2 niistä on Louvren kellarissa. Ja.
Koska se on niin kuin keinotekoinen rajaus ja itse valittu, se ei tietysti ole luontaa, että on samankaltainen kuin nämä kulttuuriset horisontit.
Ei tietenkään, ja sen takia se onkin myöskin aina ahtaampi karsina kuin kulttuurin horisontit ikinä, koska siihen pätee tämä ortodoksian logiikka.
Niin, aivan. Traditio ei koskaan ole puristinen.
Purismi syntyy aina vasta traditioiden raunioilla. Ja sitten puristi ja turisti siinä on nämä moderniaisen orientaatiot.
Siinäpä se, kun siellä lisää vielä juristi. Modernin vartalo, koko
3 tapaa olla moderni ihminen. Juristi, puristi ja turisti. No ehkä se turisti kyllä tässä katsomassa. Mutta eihän kukaan meistä halua olla puristi.
Ei kukaan puriste alueella, niin kuin ei kukaan ole totalitaristi eikä byrokraattikaan.
Paitsi yksi.
Kyllä.
Nyt tämä Tuomas Nevalinnan tuttava piirien kuuluu henkilö, joka on ilmoittanut kannattamansa Neuvostoliittoa 1980-luvulla sen takia, että hän ihailee totalitarismia ja byrokraattia.
Kyllä. Voisi kutsua perversiksi kannatukseksi. Perversikannatus on siis kannattaa jotakin asiaa niistä syistä, joista ihmiset yleensä vastustavat sitä asiaa.
Ja perversiahan tarkoittaa pervertele, eli nurin kääntynyttä. Se ei tarkoita sitä, että kiihottuisi esimerkiksi totalitarismista. Sekään tietenkään mahdotonta ole, mutta...
Ei sekään ole mahdotonta, mutta siitä ei tosiaan tässä yhteydessä ole kysymys. Joo, voisitko vetää hieman lankoja?
Niin, että tässä on tultu tuolta ja mennään tänne. Ja siinähän se tuossa on tärkeimmät. Puhumme nyt tähän vielä loppuun, vielä ehkä avaan uutta sen sijaan, että sotkisin käteni tähän vanhaan, joka on jo tongittu ja pöyhitty huolella. Nimittäin on siis keräillyn alalajeja, jotka eivät perustu siihen, että haalitaan jotain tietynlaisia esineitä. Lintubongaus. Se noudattaa keräämisen logiikkaa kyllä. Nimenomaan sitä, että yritetään, meillä on joku lista lintuja, jotka yritetään saada bongata. Jos kaikki Suomessa havaitut linnut. Sitä on tyyppejä. Ja sitten jos ilmenee,
että joku... Suomessa havaitsematon lintu.
Niin ja sitten jos tulee uusi lintu, jota ei ole koskaan ollut Suomessa, niin sitten joku bongarien teleskooppiobjektiivien tykistö siirtyy järjestämään valtavan keskittymän Limingan lahdelle. Oulun salon, jossa sitten yritetään joku töyhtö höttiäinen bongata, koska sitä ei ole ennen nähty Suomessa ja nyt paikalliset ovat raportoineet, että töyhtö höttiäinen on nimenomaan havaittu ja edellisen kerranhan töyhtö höttiäinen havaittiin Suomen maamme rajojen läheisyydessä Eestissä vuonna 1938. Eksynyt. Yhtä hetkiä ennen putosi puusta.
Niin. Voisitko valottaa vielä hieman tarkemmin? Yhtä hetkiä se havainto vai?
No se nyt vaan on tässä proverbiaalinen outo lintulaji.
Minkä?
Yhtä hetkiä ennen voisi hyvinkin olla oikeakin niin, koska sellaiset linnun nimet, joita annetaan linnulle, jota ei ole havaittu Suomessa, jolla sitten biologit keksivät jälkikäteen sen nimen, joko suomennoksena tai jonkunnäköisenä johdoksena jostakin, niin ne kuulostaa poikkeuksetta hassuilta.
Kyllä. joka on sinänsä niin johdonmukaista kuin se, että sienten nimet kuulostavat hassulta. Mm. Kuulostavat siltä, kun se henkilö olisi syönyt sieniä, joka on keksinyt sen nimen.
Nimenomaan.
Lintujen syöminen ei johda samanlaiseen mielikuvitukseen liitoon, niin siivet kuin linnuilla ovatkin.
Mutta siis lintubongaus on ehdottomasti yksi keräilylaji. Siinä kerätään näköhavaintoja.
Jollain oudolla tavalla niin tämä urheilutilastonikkarius muistuttaa niin keräilymentaliteettia, vaikka siinä ei varsinaisesti keräillä mitään. Siis se, että tietää kaikki baseballin lyöjätilastot esimerkiksi, joka on olennainen osa koko baseball-harrastusta. Siis kukaan henkilö ei pysty seuraamaan sitä lajia minuutteja kauempaa, ellei tunne tätä historiaa.
No siis se on ihmeellistä, että lyhytjännitteisinä ja huonosta keskittymiskyvystä tunnetut amerikkalaiset nimenomaan harrastaa maailman tylsimmän urheilulajien seurantaa.
Siinä on koko ajan tämä virtuaalinen tilastokonteksti. En tiedä, onko sitten se yhdistävä tekijä, vaan se, että se on ehkä se tietynlainen obsessiivinen miestyyppi, joka on ehkä altis sekä koko sarjan keräilylle että tilastotiedoille.
No, mutta kyllähän kulttuuri-ihminen tietenkin harrastaa erotteluita. Mm. Esimerkiksi ajatellaan vaikka NHL-tilastointia, mitä jos nyt tuotetaan fiktiivinen esimerkki vaikka jääkiekon parista. Mm. Niin se, että siis niin kuin...
Kuulinko lyöntilaukauksen?
Nimenomaan. Niin siellä on ihan samanlainen niin kuin ihan mielipuolinen tilastointi, etteikö mikä aukeaa. Mm. Ja sitten kun suomalaiset toimittajat aina sitten joutuu tyytymään vaan amerikkalaiset toimittajien niin kuin raportteihin siitä, että nyt voittomaalitilastoissa tai ylivoimavoittomaalitilastoissa tuli uusi.
Se on myöskin näiden urheilutilastojen suuri taito on saada ikään kuin jokainen tapahtuma lavastetuksi jonkinlaiseksi ennätykseksi tai ensikertalaisuudeksi.
Joo, kyllä.
Että siis kauden ensimmäisen ottelun voittomaalien, jotka tulokas tekee. Niin...
No nyt Boston ja Pittsburghin välisessä ottelusarjassa Tuukka Rask teki NHL-historiaa.
Niin juuri
kahden joukkueen välisen ottelusarjan niin kuin vähiten päästettyjä maaleja. Mm. Se päästi Pittsburghin. Mm. Pittsburghin tanostaan 2 vetoa 4 matsissa. Tuoreita prosentilla 98,5.
Mutta kuten sanottu, jos niinku kvalifikaatiota annetaan tarpeeksi, niin mikä tahansa suoritus on.
Hei, come on. Se nollas.
Eka kerta.
Sidney Crosby ja Jevgeni Malkkinin.
Jevgeni Malkkinin? Miten maalivahti ja kenttäpelaaja voivat olla samalla viivalla?
Tuukka Rask nollasina. Sitten nämä tyypit saa 0 pistettä.
Niin siinä mielessä, juu. Ei nollata verbiä.
Henkilökunta studiossa on barbaareja.
Ei. Käytit nollata verbiä oudon transitiivisessa merkityksessä. Tai siis oudossa transitiivisessa.
Olisimme varmaankin lyömätön ja jääkiekko-otteluiden selostaja kaksikko, kun voisimme juuttua nimenomaan kolmallinen ratkaisu hetkellä siihen, että käyttäen tätä verbiä transitiivisessa muodossa.
Muuten...
Koska jos ei käsitteet ole selvät, niin voiko siihen pelin edes palata?
No, toisaalta kyllähän tällainen kunniakas Bubi Wallenius perinne, jossa kietoudutaan ikään kuin omien sanavalintojen aiheuttamiin, rannattamiin assosiaatiopolkuihin, niin minä en ole tässä mielessä polkeneet tässä vähän Bubin aloittamaa päälinjaa.
Niinpä.
Ja eipä kulune pitkäkään aikaa, kun meidän palkataan johonkin selostamoa.
No otetaan nyt vielä sitten...
Sitä linjaa jatkamaan.
Joo. No otetaan tämän loppuun vielä kysymys siitä, että onko kukaan koskaan noussut keräilyeristä voittoon?
No niin. Se on aina olympialaisissa sykähdyttää se, että aina kun joku suomalainen pääsee soudun keräilyeristä jatkoon. Se on yksi suurimpia uutisia ampujan saaman pronssimitalin lisäksi.
No se on totta, ja samalla siihen sisältyy tämmöinen melankoolinen tieto siitä, että aina niin kuin otsikko, mihin sisältyy, sanoo, että keräilyerä, että ei koskaan sisälly mitään positiivista.
Niin, ainakaan pitkällä tähtäimellä. Mutta se on, olisi pitänyt esittää tämä kysymys hieman aiemmin, koska
no, olisin saanut varmaankin se valpas,
shoutbox-yleisö olisi varmasti osannut vastata tähän kysymykseen, mutta kesäaikaa tilastonikkarille tutkia tätä kysymystä.
Kyllä, siitä voi pohtia ja voi sitten keräillä näitä erilaisia jatkoon selviäjiä.
Keräilyeristä kultapallille niminen elämäkerta teos on varmaankin kirjoitettu tästä anonyymistä urheilijasta, kyllä, joka on tähän suoritukseen kyennyt.
Mutta me toivotamme nyt...
Emme vielä hyvää kesää, en, siis lainkaan.
En suinkaan, ja sitä paitsi kesähän on peruutettu alkavan viikon ajaksi. Nyt on luvassa.
Jaha.
Jumalten kosto päättyneestä heille jaksosta. Lohikalat
tosi kiinni. Tätä hybristä jatkuukin.
Kyllä. No niin. Hyvää Nemesistä.
Hyvää Nemesistä.
Kullekin, ja palaamme ensi viikolla uusin kujein.